Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásné dobré dopoledne a naproti mě už knihou fotografickou, nejen fotografickou, listuje dnešní host, fotograf Herbert Slavík. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobré ráno.
Včera bylo 17. listopadu, míváte ještě záchvaty nostalgie ve sváteční dny?
Já nějak už mi to asi přešlo, záchvaty nostalgie a možná i to, co se tak jako z toho jako už stala taková jako trochu show. Já jsem na té národní teda včera byl, ale byl jsem tam víceméně z toho důvodu, že mě vlastně pozvala Aneta Langerová, kterou jsem letos měl možnost fotit pro její novou desku, CDčko, do bukletu. Takže vlastně mě pozvala, nebo já jsem sám měl zájem udělat si fotky, když zpívala modlitbu pro Martu na terase Národního divadla.
Mám vlastně v živé paměti jakousi reportážní fotografii dívky, kterou odvádí policista, kterou jste fotil vy, jenom vlastně vůbec nedokážu přiřadit datum k té fotografii, jestli to bylo prostě 17., jestli to bylo 18., jestli to bylo ještě před listopadem, odkud ta fotka je?
Tak ta fotka je vlastně z takové, jako nebyla to první určitě demonstrace, ale bylo to z 28. října, že v té době byly oslavy státního svátku, jako vzniku Československa zakázaný, nebo nebyly v podstatě nějakým způsobem organizovaný, jako je tomu dneska. Takže to byla taková opravdu jako jedna z těch, bych řekl, Tam jsem si myslím poprvé uvědomil, že už se něco, jako, že ta změna se blíží a něco se musí stát, protože jako, to bylo celkem neodvratné a ten zásah tehdy té policie byl ještě takový jako, hodně brutální a bylo vidět, že to už je jako, taková jedna z posledních jaksi snah ještě nějakým způsobem zabránit těm změnám, což se nepodařilo.
Ta dívka je velmi krásná. Vzpomínám si na jednu obálku National Geographic, kde se po letech snažili vypátrat nějakou ženu, myslím, že byla z Afghánistánu a podařilo se jim. Vy už jste o ní nikdy v životě neslyšel.
No, my jsme se snažili potom v redakci, teda, kde jsem pracoval, po roce dát dohromady oba ty protagonisty, jak toho policistu, tak tu studentku nebo tu dívku, což se tehdy nepodařilo, ale podařilo se to asi, já nevím, poprvé jsem se s ní potkal asi až po příležitosti 20 let, myslím, po listopadu, kdy jsme si vlastně to v rámci reportáže pro Českou televizi prošli v podstatě ty místa na Václavském náměstí, kde teda především jak si ona vzpomínala a jak se tam dostala, co se dělo potom. A loni jsem teda využil, protože jsme v kontaktu, mě oslovila i její dcera potom, která tu fotografii má v oblibě a jako ta Martina, ta protagonistka v podstatě jako vlastně jako se k tomu moc nechtěla už jako hlásit. Myslím, že jí to jako asi tato, taková ta jakoby v uvozovkách popularita přes tuhle fotografii nebyla moc příjemná. Nicméně myslím, že teďka je ráda, že ta fotka je, a loni jsme teda si po těch 30 letech, když bylo výročí, jak jsme si na tom Václaváku udělali, nebo já jsem si s ní udělal fotku po těch 30 letech.
Fotograf Herbert Slavík je dneska hostem Radiožurnálu. O sportu a o fotografování bude hodně následující hodina. Jestli máte nějaké otázky, pošlete je na adresu dotazy@rozhlas.cz. O tom, že ski jsou nade vše, by mohl vyprávět můj dnešní host. I když to není profesionální lyžař ani závodník, je to fotograf Herbert Slavík. Od roku 1992 fotíte olympijské hry. To první focení, to byla olympiáda v Albertville?
To bylo Albertville.
Tam jste, předpokládám, fotil ještě analogově.
Tam jsem fotil ještě analogově, v podstatě analogově až do roku, ještě v roce 98 v Naganu jsem fotil analogově a tam poprvé byly představeny digitální kamery profesionální.
Takže tam nastal profesionální zlom. Mě spíš zajímají ty olympiády. Když je sportovec na své první olympiádě, tak v něm plane nadšení a prožívá to velmi. Co fotograf?
U fotografa je to stejný, teda u mě to bylo stejný, protože já jsem vlastně na sportu vyrůstal, že od malička vlastně jako mi táta, nebo jsme sportovali, že aktivně jsem hrál jsem fotbal, tenis, hokej, takže v podstatě to přirozeně vedlo i k tomu, začalo mě bavit focení, protože říkám, táta taky amatérsky fotografoval, no a pak se to v jednom okamžiku spojilo, kdy jsem hrál za dorost Bohemky, tak si pamatuju, jak jsem jednou jsme dohráli před ligovým zápasem, takový ty éry, kde tam byl ještě Tonda Panenka, že jo, Karol Dobiaš a spol. A já jsem přišel z té šatny, z toho obránce, toho stopera, co jsem, tak jsem se převlíkl, dal jsem si foťák a šel jsem za branku a fotil jsem si tady ty tehdejší hvězdy bohem. Tam se to tak, ale abych to dopověděl, tak ten sen samozřejmě pro mě byla ta olympiáda, což samozřejmě za komunistů nebylo možné, abych se tam dostal, takže až 92.
Změnila se ta olympiáda jako taková a změnila se k lepším?
Já si nemyslím, já hrozně rád vzpomínám na ty první olympiády, protože jako kluk jsem samozřejmě u televize prožíval, že jo, udělal jsem si o nich nějaký obrázek, že jo, zažil jsem to, myslím, že jedna z nejlepších olympiád takovým tom jako klasickým nebo v tom návratu k přírodě byla v Lillehammeru v Norsku.
Ano.
Ta byla úžasná, na tu hrozně rád vzpomínám a v podstatě to, kam to jde teď tím směrem, tak vlastně musím říct, že z toho jako nadšenej nejsem. Na druhou stranu se obávám, jestli to není daný věkem, že jo, a tím, že člověk je takový opravdu konzervativní a vlastně už se mi ty olympiády, které jsou opravdu hodně komerční a hodně drahý, a vlastně i pro mě jako pro fotografa přestávají být atraktivní i těma sportovištěma ve smyslu, že třeba naposledy v Pyeongchangu opravdu většina sportovišť už má kolem sebe prostě stožáry s umělým osvětlením. Většina těch soutěží a zvlášť na těch horách, a hory já mám hrozně rád pro tu přírodu, ale pokud tam vlastně se vyhybám stožárům elektrického prostě nebo osvětlení nebo prostě lanovkám s kamerama, tak vlastně to pro mě přestává mít jako to, i pro fotografa to kouzlo.
Já si vzpomínám, jak jsem byla ve Vancouveru fandit Šárce Strachové a musela jsem si hodně vybojovat svoje místo. Tak jsem si říkala, s jakým předstihem vy jako fotograf vlastně musíte být na tom místě. A bojují mezi sebou fotografové o nejlepší plat?
Určitě bojují, je to krutý, konkurence je veliká, fotografů je na olympiádě hodně, místa máme vyhraničený, kde můžeme se pohybovat, kde můžeme být, ale většinou z těch vybraných míst je opravdu...
Radiožurnál. Každý den s vámi.
A o to se vede boj. Já si pamatuju, že nejdýl jsem čekal v Atlantě, když Carl Lewis měl skákat do dálky vlastně a byl to tuším nějakou rekordní 10. zlatou olympijskou medaili, tak tam jsem tehdy stál asi 6 hodin, jsem si držel to místo, abych si tu fotku udělal. Na těch horách je to zase z důvodu organizačních a bezpečnostních, pokud vás vůbec pustí na tu pistu, na tu trať, tak samozřejmě z důvodu jako jasných, tam člověk musí být jako na tom místě, kde chce fotit, musí být, ale to se týká i světových pohárů, kam často jezdím, musí být hodinu před začátkem závodu a nesmí se z toho místa vůbec pohnout a musí tam být až do té doby, než to skončí.
Tak a navíc má jeden pokus, protože to je setina vteřiny, že jo?
Speciálně ano, u sjezdových disciplín samozřejmě.
Máte tam jeden je to, pokus, ne?
Tam je jeden pokus, ano. Je to, ale jako já už jsem si jako zvyk, protože fotím v podstatě celou svoji kariéru a fotím prostě, že jo, teleobjektivama, ale je to opravdu doslovo prostě, jak se teda používá shootingy u toho focení, tak je to střelba a je to v podstatě opravdu o tom s tím teleobjektivem, který váží 6 kilo, většinou to člověk musí, aby byl pohyblivý, fotit z ruky, tak je to střelba. A jenom k tomu taková historka veselá, když jsem s Vaškem Vidrou mě vzal jednou na střelnici, jako abych si zraz z té brokovnice zkusil střílet. Tak teďka se všichni se tam zastavili a čekali teda, jak se tam strapním. A mě to ku podivu docela šlo. A Vašek říká, ty jak to, že to prostě, když to nikdy nestřílá, kam já střílím skoro každý týden na sport, jako ve smyslu teda fotografickým na sport, protože musíte zamířit stejně a rychle zmačnout spoušť, jako je to u té střelby.
Sotva lze uvěřit, jak jezdec díky kousku dřeva v srdci srostlého jásati může konečně, že smí lyže na nohu připnouti a dopředu se rozprostírajícího údolu zkušební jízdou podniknouti. Vzrušený, nádherný, báječný je ten výkřik. To je úryvek z knihy Hory, lyže a sníh, naše hory, lyže a sníh. Herbert Slavík, fotograf, je vlastně člověkem, který to dal celé dohromady. Z jakého popudu? To není zrovna knížka, která se bude prodávat ve vysokém nákladu. Takže kvůli penězům to
asi,
není?
Asi ne, ale já si hrozně rád plním sny a jeden z těch snů právě byla kniha o horách a lyžování, protože to mám jako hrozně rád a kdyby to šlo, tak na horách budu trávit většinu času v létě, v zimě. A k lyžování mám taky vztah, ale je to všechno daný hodně přes to fotografování. protože tím, jak jsem začínal focením sportu, tak to jsou vždycky takové výzvy a pro mě třeba focení na horách, focení lyžování je hodně právě spojený s tou přírodou i tou krajinou, ale zase mě nebaví jenom ta krajinářská fotografie, ale baví mě právě tam u toho nějaká ta akce. Ale tady k té knize Proč sen, jako já vlastně dělám delší dobu, že se věnuju i práci takový editorský nebo prostě hledání starých fotek a tohle možná takový impuls byl před 5 lety, kdy jsem začal dělat na knize 120 let atletik, české jako atletiky. A procházel jsem archívy a najednou jsem narážel prostě na, samozřejmě na postavy, které spojují jako to sportovní nadšení obecně, že, který souviselo teda s atletikou, ale ty osoby v podstatě tehdy, ať to byl wrestler Ořebský, nebo prostě zajímavá postava, zapomenutá, nebo v podstatě z ideologických důvodů, protože to byl pražský Němec, tak opomíjená těch 40 let po válce, Emerich Rath. A najednou člověk objevoval tady ty, začal se o to jako hlouběji zajímat a začínal jsem objevovat vlastně fotografie z počátku lyžování nebo atraktivní fotky, takový nostalgický. Takže tam vznikla ta myšlenka udělat pak knihu o horách a lyžování.
Ty fotografie jsou parádní. Závod skokanů na lyžích v blízkosti Erlbachovy boudy pod Špindlerovým mlýnem z doby předválečné. A nebo třeba truhlářský mistr Adolf Slonek z Rokytna, který vyráběl první ski už v roce 1896. Mě na tom zajímá, jestli jste se potěšil hodně umem svých předchůdců a jestli některé ty fotografie jsou fakt do dneška živé, ne protože jsou staré, ale protože jsou prostě vynikající.
Je to tak, že fotografie jsou vynikající, ale říkám, to je zkušenost z těch minulých projektů, že jsem zjistil, že vlastně tam se skrývají opravdu jaksi poklady v těch archívech a tady to bylo, tím bych zmínil teda i Krkonošská muzea v Jilemnici ve Vrchlabí, která hodně pomohla muzeum Stanislav Slavík v Harachově. Všude jsem narážel na takovou ochotu a opravdu vlastně i určitou takovou zvědavost, jak to dopadne. Samozřejmě Archiv Národního muzea, ale jsou tam krásné fotky, ale co tam, myslím, tuhle knihu opravdu jako pozvedlo hodně, co se týká fotografií, tak jsou fotografie Viléma Hekla. To je opravdu, no,
Jsem ráda, že to říkáte, protože prostě fotky Viléma Hekla jsou černobílé, oproti dnešním nejsou úplně technicky dokonalé, ale jsou nesmrtelné. Vy víte, která vaše fotka bude nesmrtelná?
To určitě nevím, to netuším.
No ale přece musíte vědět, čím to je, že Heklovy fotky prostě jsou živé, ti horolezci, lyžaři a tak dále, na nich žijou, dýchají a prostě je to pořád geniální fotka.
Je to geniální, ale jako já opravdu těžko jsem hledal jako konkurenci prostě Viléma Hekla vlastně i mezi současnými fotografy, jo, to jako dneska v podstatě došel jsem tam ke spoustě zajímavých zjištění, že prostě i fotografové, kteří třeba fotili v 80. letech a fotili velice dobře technicky na velký formáty kamer, no, fotoaparátu, tak, ale fotili jenom krajiny bez lidí, tak v podstatě ty fotky dneska jsou přefocený tou digitální dobou a tím, že dneska každý jako s mobilem udělá jaksi kvalitní, technicky kvalitní krajinku. Ale vlastně ty fotky Viléma Hekla jsou výjimečný samozřejmě jednak tou technickou kvalitou ty černobílý fotografie, kdy taky fotil na ten větší formát, ale vlastně i to, že byl jako, nebo byl mimo jiné, byl reklamním fotografem, tak on v podstatě fotil na těch horách právě i ty lidi a mě hodně šlo i o to, aby tam vlastně byl na těch fotkách ten život, aby tam byla móda, vlastně ta knížka, trochu ta moje ambice byla, aby to nebyla encyklopedie, ale aby to bylo opravdu o tom životě na horách a o módě prostě a o době.
S fotografem Herbertem Slavíkem se ještě vrátíme na naše hory počátku minulého století. Posloucháte nás krátce před 9:30. Posloucháte dopolední radiožurnál s fotografem Herbertem Slavíkem. Jsme na našich horách. Naše hory, lyže a sníh, to je publikace, která vyvolává emoce, protože jsou v ní vzpomínky naše, vzpomínky našich rodičů, vzpomínky konec konců i našich prarodičů. Ještě se zdržím u fotografie Viléma Hekla. protože tady zrovna jsem otevřela dvoustranu, kde je organizovaný výstup v Orlických horách, tedy sportovní referent, který vede nějaké vrcholové družstvo v horách, takhle. Dívám se na ty lidi, jsou lidé na horách pořád stejní, ať už jsou to lidé minulého století nebo současnosti?
Já nevím, já myslím, že snad jsou stejní. Samozřejmě tohle období bylo zvláštní, jo? Takový to pod tím heslem hory patří pracujícím a taková ta masovost, jako samozřejmě mě moc blízká i tím, že jsem v tom vyrůstal, že jo, jako určitě není, jo? Takže já jsem introvert a spíš jsem prostě takovej solitér. Takže já doufám, že co se týká té masovosti a právě těch fotografií Viléma Hekla z období těch 50. let, takže snad jsou ty lidi trochu jiní a chtějí být každý trošku se odlišovat a mít svůj program.
Kromě fotografií a kromě toho průřezu, jak šel čas, a to nejenom v lyžování a v lyžařství jako takovém, ale i v módě, jsou tam hrdinové. Někdy zapomenutí hrdinové, zmiňoval jste českého Járu Cimrmana, Emericha Ratha. Skutečně pozoruhodnou postavu, nevím, jestli mi dokážete v kostce říct, čím vás ten člověk nejvíc fascinoval.
Tak jako Emerich Rath, to je opravdu výjimečná postava, protože ten, jak říkám, už jsme dělali knížku o atletice, tak se objevoval jako mezi atlety, že jo, průkopníky atletiky, že jo, je to účastník olympijských her v Londýně, kde běžel maraton. Mezi tím samozřejmě patřil mezi zakladatele nebo ty průkopníky lyžování.
Hrál hokej za
československý tým proti berlínskému klubu, byť to byl český, teda Němec, že jo. A zároveň prostě člověk, který jeho byla významná úloha i při tom závodě v březnu 2013, on byl velký kamarád Hanče a on byl ten, kdo Hanče našel a kdo se snažil ho zachránit a dotáhnout na tu Labskou boudu, což se málo kdy ví, protože v podstatě to bylo tak jako trošku, ta jeho postava byla tak jako tlumená právě proto, že to byl Němec a z těch ideologických, ale to byli kamarádi, že jo, ta doba byla jiná a na těch horách vlastně tam, nebo já možná jen takovou ještě odbočku, a to je k té historii, že v podstatě třeba si uvědomit, že v českých jako ski klubech bylo 5000 jako organizovaných za první republiky lyžařů, ale v těch německých bylo 46 000, no, jako v Československu.
Pojďme ještě dál k těm hrdinům. Bohumír Zeman, jen tak namátkou, bývalý československý reprezentant ve sjezdovém lyžování, vlastně první Čech, který stál na stupních vítězů v závodech světového poháru. Ty rozhovory, komu jste je svěřil? A podle čeho jste vybírali, kdo tam vlastně bude? Vždy těch lidí na horách, těch významných, je spousta.
Je to těžký samozřejmě, ale tím, že jsem nechtěl dělat encyklopedii, ale chtěl jsem, aby to bylo proložené portréty, medailony, rozhovory, protože ale jako minimálně jako krátký rozhovor prostě to oživí tu vzpomínku. A co se týká těch autorů textů, tak to jsem měl od začátku jako představu, že to musím svěřit někomu, kdo prostě ten lyžování psal, sportovním redaktorům, tím, že jsem jako jezdím na ty olympiády, znám vlastně většinu těch redaktorů. Hodně těch textů dělal Václav Cibula, sportovní novinář, taky účastník několika olympijských her právě s Bohumírem Zemanem a myslím, že to je jeden z nejpovedenějších rozhovorů. Bohumír Zeman jako fakt jako vzpomíná na tu dobu právě těch 80. let a velice bych řekl jako zajímavě. A samozřejmě pak je tam řada dalších autorů, tam 8 autorů, nebo hledal jsem i autory, kteří zase specializují na určitá období, takže třeba počátky snowboardingu v 80. letech psal Honza Bouček, který o tom udělal svoji vlastní knihu. Takže myslím, že to je, že se tam každý najde to své.
Ještě se dostaneme za malou chvíli k některým hrdinům z téhle knížky. Posloucháte Radiožurnál, fotograf Herbert Slavík je dneska mým hostem. S fotografem Herbertem Slavíkem listujeme knížkou Naše hory, lyže a sníh. Já samozřejmě jsem slibovala, že se vrátíme ještě k hrdinům a to se můžu vrátit k hrdinům typu Jiřího Berana, hrdinu jizerské padesátky, ale vlastně můžu vybrat spoustu jiných lidí, kteří zajímají mě. Kdo nejvíc bavil vás?
Kdo nejvíc bavil mě? No určitě to byl už zmiňovaný Emerich Rath. To byla pro mě taková postava, který jsem od začátku viděl, že chci věnovat více prostoru. A samozřejmě už taky jsme o tom mluvili o Bohumíru Zemanovi, ale jsou tam rozhovory, protože já poslední dobou jsem hodně cestoval na světový poháry s bratry Banky, s Ondřejem a s Tomášem, takže já jsem třeba hrozně rád, že Ondra Bank mi napsal, já jsem chtěl, aby v tom úvodu bylo slovo takového nějakého známého lyžaře, takového jako už pro mě legendy, což je ten Ondra, který mi napsal úvod do té knihy, jeho vztah k horám, a pak je tam teda rozhovor s Tomášem Bankem, trenérem Ester Ledecký, právě o tom, jak je rád, že s Ondrou byli u toho úspěchu v Pyeongchangu Ester, že to pro ně byla taková jejich třešnička na dortě.
Nezapomněli jste ani na skoky na lyžích. Prostě vlastně všechny druhy lyžování, které se u nás kdy děly, tak jenom ský alpinismus mi tam chybí vlastně, když nad tím tak přemýšlím.
Je pravda, já jsem původně měl záměr, aby ta kniha opravdu šla hodně i do současnosti, aby to dělalo třeba prostě nějakou podstatnější část, ale potom na druhou stranu po různých konzultacích s distribucí a prostě tak jsme řekli, že bude lepší více dát prostoru té jako historii nebo těm vzpomínkám na historii, protože jsou tu i z 80. letech začátky právě toho akrobatického lyžování, což moc hezky zavzpomínal Tomáš Suda, psala to Šárka Sudová, Razímová dneska. Takže vlastně potom toho, ten ski alpinismus, to je takový současný trend, takže já spíš bych se možná věnoval tomu v nějakým z dalších projektů. Protože jak ty hory...
Chcete bejt na horách, co?
Ano, přesně tak, chci bejt na horách. Takže já jsem si tu současnost v podstatě schoval na další díl téhle knihy.
Aha, a už je to venku. Pojďme na otázky našich posluchačů. Ondřej píše, propaganda je stinná stránka dokumentaristiky. Jak si profesionální fotograf udrží zdravý odstup od situace, kterou fotí? A máte nějakou zkušenost, kdy fotografie byla použitá jinak, než jste chtěl?
Asi ne moje fotografie, to, že určitě fotografie, stejně tak obecně žurnalistika se vždycky nějakým způsobem i zneužívala k propagandě, to je v historii dost dobře známý, nebo i v současnosti. Já vidím, i protože jsem byl několikrát v porotě Czech Press Fota, taky vidím v těch soutěžních vlastně pracech, že vždycky ten fotograf je tam projektuje svůj názor na tu situaci, u který je, že a to bylo asi vždycky. A samozřejmě, když bych i já si vzpomenul na nějaké moje fotografování v nějakých oblastech, já teda nedělal nikdy moc to jako válečnou fotografii nebo to, ale samozřejmě politickou ano, a jak si určitě bych mohl upřímně říct, že jsem se vždycky nesnažil, on je to podvědomí, ale nějakým způsobem i to, co zachycuju prostě na těch fotografiích, tak je ovlivněný tím mým názorem na toho, ať už na toho člověka, nebo na tu situaci jako takovou.
Mě zajímá ten okamžik, který tady vlastně Ondřej v té otázce zmiňuje. Jak si člověk udrží zdravý odstup od situace, kterou fotí? Fotil jste finálové Nagano.
Jo,
to by
jo,
mě
jo.
Zajímalo, jestli v tom člověk jede v úvozovkách, anebo jestli vyloženě se soustředí na tu dobrou fotografii a jede v tom až potom.
Je to těžký, samozřejmě v tom Naganu byla zvláštní situace v tom, že tam nikdo nefandil moc, jo? Tam byli většinou Japonci v publiku, ty spíš byli na naší straně v tom finále, ale v té hale bylo v podstatě ticho. Jo? Já jsem v podstatě potom největší, jak si u mě emoce prožíval, až když jsem viděl záběry na CNN z Prahy ze Staroměstského náměstí, co se tu dělo. Ale tam v té hale v podstatě největší stres je z toho, že když naši vyhrajou, tak já jsem věděl, že budu mít strašně jako práce v uvozovkách s tím, že všichni budou chtít v tu chvíli fotky a že to znamená, to ještě se fotilo analogově, znamenalo to, že musím jet prostě do hotelu, kde jsem měl v koupelně komoru, tam jsem vyvolával filmy, prostě sušil jsem to fénem, to jsem si všechno vez v kufru v podstatě z Prahy, měl jsem tam to a teď jsem tam v jednu chvíli si pamatuju, jak furt zvonily ty telefony, a já jsem měl kolem na posteli, všude byly ty filmy a já jsem se snažil, a to si byla jedna z nejkritičtějších jako pro mě stresových situací, bylo opravdu po finále v Naganu. Takže já možná právě už, když se chýl ten závěr a to naše historické vítězství, tak už jsem v hlavě si trochu, ne že bych fandil těm našim, to v tu chvíli nefandím, to nějak jako úplně tenhle pocit jde nějak stranou, ale spíš si představuju, co za první kroky musím hned udělat, abych ty fotky co nejdřív dostal do redakce.
Fotograf Herbert Slavík je dneska mým hostem. Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska fotograf Herbert Slavík. Ještě se vrátím k fotografování sportu. Zmínila jsem Naganu, ještě bych ráda zmínila jeden moment z vaší kariéry fotografické, který mě zajímá. Olympiáda. Barbora Špotáková končí oštěp. Teď víte, že je vítězkou, potřebujete zachytit tu emoci, ale vedle už zaklekává do bloku Zuzana Hejnová. Co s tím?
No to je problém, no. To je jako, nevím, co s tím. Prostě jako je to těžký, snaží se člověk být na místě, což zrovna myslím, že byl případ, a teď nevím, jestli to bylo, nevím, možná Londýn nebo Rio, to si nevzpomenu, ale ta situace nastala, to máte dobrý informace a vím, že prostě ale startovala jako Zuzana Hejnová, nebo jsem byl na místě, od kterého se dal fotit jako oštěp, ne ideálně samozřejmě, ne z toho ideálního místa, ale dal se fotit start jako Zuzany Hejnový z bloku na tu čtyřstovku a zároveň tím, že to je čtyřstovka, je to místo, kde vidíme do cíle, takže šlo to.
No a nemá člověk pnutí, že potřebuje být na dvou místech, už to neřešíte, jo?
No já si vždycky vzpomenu, protože my hodně se známe ty leta, co jezdím na ty olympiády, tak jako, nebo možná i kamarádím s některýma německýma fotografama vlastně, protože jsme si tak jako, myslím, jako hodně i blízko, nejen teda tady to, ale i mentálně s pohledem na ty situace. A ty, když řeší, koho si mají vybrat, jako když má třeba 60 zlatých medailí, nebo co tak, takže si říkám, tak to bychom úplně v pohodě.
Jo, ještě
jako,
to není tak zle. Já jsem, Herberte, našla jednu věc, která mi k vám úplně nesedí, ale ráda si to od vás nechám vysvětlit. Vás se někde ptali, který olympijský sport rád fotíte. A vy jste řekl akvabely. To mi teda vysvětlí.
No, to bylo možná momentálně třeba po Riu, jo, protože
tam...
Jste
chtěl být vtipný nebo
no, to někdy asi to moc jako nejsem, ale nebo nesnažím se, nebo, ale ne, je pravda, že v Riu, jo, a to je zase, já mám hrozně rád otevřený sportoviště, nemám rád halový sporty, v Riu byl otevřený bazén, kde byly akvabely, krásný světlo, krásný slunce, a myslím, že z Ria se mi tam povedla fotka, kterou rád i jako vystavuju nebo se s ní prezentuju. Možná to bylo po Riu, proto to byly akvabely, ale jako to, že by to bylo obecně, že bych teda jezdil na olympiády kvůli akvabelám, tak to nejezdím.
No a která ta fotografie je teda fotka, která překoná hranice věků a staletí?
Já fakt nevím, třeba ještě jako bude nějaká, ale...
Já se neptám jako na tu vaší, ale co, když jo, budu chtít udělat já takovou fotku, tak co na ní musí být, nebo co tam mám zachytit, aby to fungovalo?
Tak určitě asi fungují ty jako z historie, ty historický politický události, že jo, se jako celkem ty fotografie přežívají jaksi desetiletí nebo dnes už jako století a asi to budou vždycky ty nejvýstižnější fotografie z nějakých dějinných zlomů.
Herbert Slavík, fotograf, byl dneska hostem radiožurnálu. Tak děkuju za tenhle krásný rozběr a ať se vám, Herberte, daří.
Já děkuju moc a taky a hlavně, ať se teda taky kniha líbí.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den. Ať se dneska daří i vám.